Eta amalurrari gorazarre egiteko eta aldaketa klimatikoaren aurka burrukatzeko energia baliabide alternatiboak lantzen dabil Saskenaldion Euskal Herrian eta horretariko adibide bat energia komunidadeena da.
Alantzi da bai, makinatxo bat energia komunidade sortzen da bizala aitatzen ibili gaiatzu ez, Bizkaiko herrietan, eskualdeetan be bai, eta eskualde horretako baten martxan hasita dagoz gainera Uribe Butroen, hain zuzen be, energia komunidade bat sortzeko pausoak emoten hasi diralako. Komunidadea sustatzen da bizan taldeetako, talde horretako irukide daukaguz gaur, eta gainera gure estudioetara etorri dira, irurak aurkeztuko dutu da, Zeneko Olabarrieta, egunon. David Henderson, egunon zeuribe.
Bai, egunon.
Eta Joanes Mandaluni, zeuribe, egunon.
Egunon, bai.
Bueno, nortzu zarie talde honetako sustatzaileak edo energia komunidade honen sustatzaileak Uribe Butroen sortu gura dozuenok?
Bueno, hasier batean izan da Butroi Bizirik Transizioan elkartea. Hainbat urte dara mago gauzek egiten transizio ekosozial baten alde. Apur bat luze izango da, baina, bueno, izango da zut. Adibidez, gombitatuko nuen hori garaian Eliza Sainz de Murrieta etortzeko, berbaldea moteko mungian. Gero, hasi ginen hori klima talde bat sortzen. Sortuko nuen BBT, ero Butroi Biziriken, barroan. Ondakinak gaiak hartuko nuen eta hasi ginen hori jorratzen.
Eta orain, energia komunidade bat sustatu gura dozue. Zek bultzatuta energia komunidade bat orain?
Bueno, gauzatxo bat, justo amaitzik hori, justo BBT-ek, Butroi Bizirik Transizioan taldeak, ba, oso harraman iztuak ditu Goiener taldekin. Ia zan, guri koordinazio taldean, danak gaude bazkide. Eta guri bazkide bebai, genak, ero, asko bentzat, Goienerako bazkideek dira. Beraz, kusiko nuen, aukero erer bat, ba, zerbait egiteko, apur bat, urrunago joateko, eta sortzeko, komunitate energetiko.
Zelako onurak daukaz komunitate energetiko batek kontzeptu hau edo kolektibo hau ezagutzen ez dauen batentzat, Joanes, zu arduradun teknikoa zara, zelako onurak daukaz?
Vale, horre, hasi behar gara, bueno, Euskadi, Euskal Herri mailan gure behar izan energetikoaren sorkuntzan oso portzentaia bajuan gauz, ezta? Ba, 136 bakarrik sortzen dugu Euskadin. Eta hortik 136 bakarrik da berriztagarria. Hau da, Euskadi mailan behar dugun energia guztiaren 136 bakarrik da berriztagarria. Orduan, horria parte importante bat, hau da, guk dekogun behar izena Euskadin sortzeko energi berriztagarri hori, eta gero bestalde batetik, ba hori desentralizatzea apur bat, ba guk dekoguzen aukeratatik guk sortzea energia eta gu izatea energia horren jabeak, ezta? Mm-hmm. Hori izango san parte handiena. Gero komunitate energetikoaren parte importante bada parte soziala, ez? Hemen azkenean gu beti bizi zen gara sistema zentralizatu baten menpe, eta UBEK-ek lortu nahi duena da hori desentralizatea, eta berriro bere, apurret, herriek indarra hartzea bere energiaren jabetzaren alde.
Zuen proiektua eskualde proiektu bata, hemen Bizkaian Lea Artibai, Lea Ibarra eskualdean bakarri dago eskualde proiektua, astapenetan zagozie, zeintzuk izan dira emondo zuesan lehen pausuak, zein momentutan zagozie?
Bueno, ontsi hartan gugabiltzena da, potentetzen eskualde mailan komunikazio eta divulgazio lana. Lan horretan gaitzen ontsi bertan, segure lehentasune da jenteak jakitzea, ze proiektu dan, eskualde mailakoa dala, ez dala ingurure bakarrik, parte urbanora bakarrik limitauta dauen, mugatuta dauen proiektu bat, eta zabalkuntza hortan gabiz. Claro, zabalkuntza hori nahi egin modu ordenatuta organiko baten, ze hemen bi laguntzako saldatik Goienerren esperientzia Euskal Herri mailan, eta kooperativismo eta parte sozial, eta ikuspuntu sozial horretatik azten gara. Eta bigarren partia da bai, UBEK-eko kide asko, gure background tekniko eta bizitzako esperientzia gaitik, proiektu tipo hauetan oso sartun dagoen garen pertsona gara. Orduan ezagutzen dugu Europako esperientziak, Euskal Herriko esperientziak, kontaktu dakuz beraiekin, eta badakigu, kostente gara, ez dugula izan gure izela isolatu bat, energia mailan, orduan ningo duguna da, sortu internoki, komunikazio parte hortaz aparte, beste komunitate energetiko batzukin harrematan jartzeko protokolo batzuk sortuko dugu bai. Zelan jokatu batzuk izan nahiko dabe partia, beste batzuk ez, batzuk federau nahiko dabe etorkizun baten, ba, fleksibilitate hori, plastikotasun hori balandu nahi dugu bai.
Zeuen komunidadeko kide izateak zer suposatuko leuke eta ze motatako energia barriztagarriak landuko dozuez aurrerantzean, ze energia barriztagarriak burura etortzen jakusanean, batzutan parke eolikoak daukauz buruan, beste batzuk fotovoltaikoak, biomasa behor dau, Joanes.
Bai, parte horretan gaur egun parte ekonomikotik fotovoltaikoa da gaur egun retorno arinena dekona, ezta? Presioak asko jaitsi direlako. Gero beti ezagutu dugu, ezta? Adibidez, itsasoko energia berriztagarriak, gaur egun oraino ez dire oso viableak, ekonomikoki oso garesti direlako eta gero teknologikoki oraino bere oso komplejuek diren teknologia direlako. Beste alde batetik hidroelektrikak impacto sozial handia dekea, ekonomikoki oso garesti dire eta sozialki bere impactua dekea, ez? Gero ordeko eolika bere bai, azkenean gutxi gora bera alderatuta dauzenak. Orduen geratzen da askusena dire mini hidraulikak, ze bakigu Euskal Herri mailan erreka asko deko usela eta ez dugula erabiltzen ur horren energia hori. Eta gero mini eolikak. Orduen horrek izango zen hiru taldea handienak, ezta? Fotovoltaika, mini hidraulika eta mini eolika.
Eta pentsatuta daukazue zuen eskualdean nun kokatuko litzateken bakotxa edo horraino ezari heldu ondino?
Bai, bueno, lehenengo pausu izango zen fotovoltaika. Esan duten moduen hori da erresena. Beti CAPEXa da hor azkenean indar handiena dekona, ez? Entrada ekonomiko gitxien dekona. Orduen fotovoltaika izango zen. Horren aldean, aukerarik errezena dire, estalkien sesiñoak, bai udaletzen bitartez, bai jende pribatu bitartez, edo enpresen bitartez, edo alkiler bat. Hori izango zen, errezena lehengo bat albongo duen. Beste aukera bada, ja existitzen diren instalazio horren soberakinak aprobetxatuz guk erabilia alizatea. Hau da, enpresa handiak, zein ikastolak, soberakin asko da dekeaz, ezta? Eta orduen horren erabilpen aktibo batitea, izango zen aukerarik errezena, horre biata.
Nori zuzentzen zarie, egingo dozu esan bilera informatibak, nori zuzenduta dagoz, eta ze kompromiso eskatzen dutza zu, hau da, norbanakoei, enpresak tartean egolik ez, erakundeak, nortzuen gana zuzentzen zarie, edo nortzuen gana zuzentzen hasiko zarie?
Bai. Momentu honetan, antolatzen ari gara, astapena dau, beraz, bakarrik eskatzen guna da, jendeen kompromiso da, parte hartzea, gurekin, gogotxo izatea, indartxo izatea, eta laguntzeko. Noski, gero, etorkizunean, beste gauza bat izango da, azen garenean hori, instalazioekin, finanzaketarekin, eta behin izaira juridikoa hartun da, horren beste motoko kompromiso izango da. Momentuz, bakarrik kompromisoa parte hartzeko lan taldeetan. Lan taldeek sortetugu, gugara talde motora nahi badezu, beste hiru kide dira, hau bebai onditiko da zurenik torkizunean, baina hortik aparte lan taldeko dira. Lau izan ere, hori komunikazioa, talde teknikoa, juridikoa, eta baita ere hori instituzionala.
Nik pare bat galdera daukadaz, Joanes entzat bat, nekorentzat bestea, Joanes, hidraulika txikiak aitatu dozuz, mugi aldean butro errekea badau, Uribe butroen badau, ze errekak irudikatu behar duguz, olako antxinako errotak erreketan dagozanak, eta nekorentzat, zein da deko zuen egutegia, hau da, entzuleren batek, zuekaz batekin gurako baleu, lehenengo itzordua nun izango litzateke, eta gitxi gora bera ze egunetan.
Bai, bueno, esan beharra dago, bai butroi bizirikek orain arte behin deuzela proposamenak, bai mungiko rota horren infrastruktura erabiliz, energia sorkuntza puntu bat proposatzea, ez? Urte asko dara guz hori proposaten, hor limitazioak iku duguz, bai administratiboak partean dibeten, udaletxean partaidetza falta esan leike beste alde batetik. Orduen, hori izango zen, orain arte sortu dugun bia bat, orain gauzen momentuen da analizetan teknikoki butroei errekak emon aldeuzen aukera horrek, ez? Zuk esan duzun moden, Usto gitxienez, lau errota badeko guzela, gitxienez, buruz ez da egitea gontxe bertan, beha horren analizi beda. Eta gaur egun, ba, esan duten moduen teknologia badau, ba, orain, oinguaztan egon gara aztertzen bada, adibidez, sinfin tornilloak egiten direnak, eta ba, hori azkenean ekologikoki bere esteranak impactu handirek erreketan, eta hori izango zen bia. Osta bere, nahiko zaila dekogu administratiboki ba, urak dekon ba, normatiba aldetik eta gero ba, udaletxean partaidetza garrantzitsu dalako horrez.
Eneko, nun izango dira itzorduak edo bai, zer aurrik usita dukazu?
Hor, bizkatzu bat, nahiko neban diferentzia hau aldatetik dagoen proiektuan horizonte temporala, hori oso proiektu luze bat da, urteak eramango dauzunek, urte eta ardi bi urte, eta hori da guk beran plantatzen dugun horizonte temporal bat proiektu dutzako, eta beste bat, hasiko garen ba, urrengo pausu komunikatiboen inguruen. Eta bat konkretuk izango da, apirilan 18-an, Gatikako gaztetxean, gaztelekun, ez da? Hori izango gara lehengo bilera, baina gure intentzioa da, dana zentralizatzean mungialdean, baizik eta jutea, herri-zerri, zabalkuntza informazio, divulgazio lan horietan, eta herritarrak betala, eta herrikideak ba, parteide sentiaraztea bai, proiektu hortan.
Ba, Eneko Olabarrieta, David Henderson eta Joanes Mandalunis, ez?
Bai.
Bai, ondo esan dut. Eskerrik asko hiruroi ona etortearen eta jarraituko dutzuegu, pista jarraituko dutzuegu, zertan zabizien Uribe Butroa inguru horretan.
Eskerrik asko zegoen.
Eskerrik asko. Bai.